ثم أولي سنة قاور خين في وفان رمونا إل ساتي في متر باندي الرجاء قصول جرتين ردنا في وي سكنتا فان رمو ويتا تاك جماتا قلقل ساتي لما وركا حق ساتي سديد متر باندي ديدامي لما ديدامي شن سدو ميتو كوفي في وي تنتور نايل ساتي رد سنة دبر سنة يوجل قمن Olin kaisa nagayo, watabajin didam sagal, guya witata. Via fan romon ail satif metrobandi rajakasu jirten. Ansora ala khet. Virus corona dunya khaisa nam milion kudan chali ratargan. Amerika namo nam milion lamatif kum dibishani chali ratargan. Kachopi alen ulumide mujer. Bukubukun ina dunya marse mana warare, durgomi sporte dulle tayu ankes. Nulle mana uja chujer. Tujwe turunutim.
Attamoltan dhaggeeffatoota keenya oduu narraaf qabnu kuno Itiyoophiyaan qooda gamtaan Afrikaa marii Masriif Sudaan waliin jiru jaarsummaan gidduu seenuuf qabu simattee jirti. Mariin marsaa dura pirezidaantii Afrikaa kibbaas Siriil Ramaafoozaan kan hoogganame yoo ta'u kunis jaarmiichi ardittii jaarsummaan gidduu seenuuf bakka bu'iinsa sirnaa fudhachuusaa mul'isa jechuudhaan dubbii maan waajjira muummicha ministeeraa Nagusuu Xilaahuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Hoogganni gamtaa Afrikaa marii waa'ee hidhala gabbayyaa keessaa dhabamuun mata duree marii ta'ee ture. Baati Amajjii keessa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed, pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa dhimma proojektii hidha abbayyaa ilaalchisee marii jiru jaarsummaan akka gargaaraniif gaafatanii jiran. Sanbata darbe ministeera dhimma bishaaniif enerjii kata'an Silashii Baqqalee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Itoophiyaan 7 keessatti hidha abbayyaa bishaaniin guutuu ni jalqabdii jedhan. Iskandar Firee waliin gaaffiif deebii geggeessanii hanga Masrii Sudaaniif Itoophiyaa gidduutti walii galteen irra ga'amutti hidha sana bishaaniin guutuun yeroo biraatti akka darbu ta'eera gabaasi jedhu sobaa jedhan ministeerichi. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Magaalaa hawaasaa keessa kanneen jiran hojiin daldaltoota xixiqqoo hoteelota beekamoo qabbanaa'u bira taree hanga cufamutti ga'uu bulchitoonni hoteelotaa kanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tajaajila kennamu akkasumas daawwattoota biyya keessaaf alaarraa galee argame irratti kan hundaa'e dinagdeen magaalattiif sochiiwwan hawaasummaa akkaan miidhamu bulchiinsi magaalattii beeksisee jira. Dinagdee dadhabe kana dandamachiisuuf qorannoon furmaata ta'a jedhameef sagantaan fooyya'insaa qophaa'aa jiraachuu ittaanaan kantiibaa magaalaa hawaasaa obbo Xiraatuu Bayyana ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Murannoon hoogganni qabu xiqqaachuun daangaalee amaaraaf affaarii irratti walitti bu'iinsa uumamu dhaabbataan akka hin furamne godhe jechuudhaan bulchitoonni naannolee lamaanii ibsanii jiru. Bulchitoonni naannolee lamaaniif miseensonni naga eegumsaa walitti bu'iinsa naannoo daangaa sanarra jiru ilaalchisuudhaan 7 darbe marii geggeessaniiru. Namoonni naannoo sanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf eenyu akka ibsanitti walitti bu'iinsi daangaa lamaanirraa haala yaaddessaarra ga'ee jira. Bulchoota lamaaniin kan hoogganamu mariin magaalaa Dasee keessatti geggeessamee ture du'uu namoota badiin qabaanneef qaamaa hir'achuu saamicha beeladaaleef qabeenyaa manca'eef walitti bu'iinsa sababaa ta'eef furmaata waarinsa qabu akka argamu irratti kafuulleeffate ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Caasaan eegumsa fayyaa biyyootii dureeyyii sababa vaayirasii koronaan kan ka'e muddama jala waan seeneef jecha biyyoota waraanaan bututaniif iyyeeyyii ta'an kanneen vaayirasii kana ittisuuf meeshaa ga'aa hin qabaanne uummati isaanii dhumuu akka malan hayyoonni baatilee hedduu dura akeekkachiisanii jiran yaaddoon kun hangi tokko yeroo ammaa dhugoomee jira. Biyyootii Yaman gama kibbaa keessatti hojjettoonni eegumsa fayyaa sababa meeshaan ittiin of eeggatan hin jiraanneef hojii dhiisanii deemaa jiran. Hospitaalonni hanga tokko immoo dhukkubsattoota hafuura baafachuuf rakkatan simachuu didaa jiru. Naannoon waraanaan bututte ka Sudaan Daarfur bakka dandeettiin qorannoo vaayirasii kanaaf jiru xiqqoo ta'e keessatti COVID-19 mooraalee baqattootaa keessa faca'aa jira. Addunyaarraa namoonni miliyoona 10 vaayirasii kanaan innaa qabaman kanneen 1,500 ta'an immoo du'aniiru. Afrikaan kibbaa biyyootii Afrikaa keessaa bakka vaayirasiin koronaa akkaan keessatti hammaate. Biyyoonni iyyeeyyiirra hedduun dursanii tarkaanfii fudhatanii jiran kan akka Ugaandaa keessatti vaayirasii kanatti duuluuf muuxannoo kana duraarraa ka'uudhaan Yuunaayitid Isteetsi caalaa itti milkaa'anii jiru. Garuu erga weerarri kun jalqabee biyyoonni iyyeeyyii ta'an akkaan rakkataa jiru. Gareeleen gargaarsaas deeggarsa gochuuf yaalaa jiran garuu ofii isaaniiyyuu sababaa hanqina meeshaa of eeggannoof jecha rakkoon isaan quunnamaa jiraachuu gabaasaniiru. Hindii fi Yuunaayitid Isteetsi biyyoota vaayirasiin koronaa heddummaachaa adeemuu isaan ugura sochii laaffisanii turan faca'ina vaayirasii kanaa dhaabsisuuf jecha deebisanii cimsuu eegalanii jiru. indin guyya tokko keessatti har akofa namoonni kuma digdamata an virusi kanan qabamu gabaafte kutabiyetti asam ugurasochi namoota hanga dolisa 12 kan dheeresite yoo ta'u bangalimmo hanga xumurabaati adolesatti namoonni kan sochoone ugureejira united states keessa florida texas california arizona kutare facayni virusi kana keessatti hammata deeme bulchan florida ron desantis kaleessa kaibsanitti bakka bashannanaa naannoo galaanaa kutaa isaanii keessa deebi'anii kan cufan ta'uuf dargaggoota kanneen maaskii kaayyachuu dhiisanii walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajuu dhaban vaayirasichi akka faca'uuf sababaa ta'an jechuun himatan. Bulchaawwan kutaalee teeksaasiif kaaliforniyaa manneen dhugaatii hedduu cufsiisanii jiru. Teeksaas keessaa torbanneen xiqqoo keessa vaayirasiin kun haala hamtuudhaan faca'aa jira jedhan aanga'oonni guutummaa Ameerikaa keessaa guyyoota 6 walitti aanan keessatti. Ummata 35 ol ta'antu vaayirasii koronaan qabaman. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhetti dilbata kaleessaa qofaa addunyaa kanarraa namoota 100,189 vaayirasii koronaan qabamaniiru. Miseensonni mana maree bakka bu'ootaa qorannaan akka geggeessamuuf gaafataa innaa jiran kanatti pirezidaant Doonaald Tiraamp kaleessa akka dubbatanitti gabaasa basaasa waraanni raashaa leellistoonni taalibaan kanneen Afgaanistaan keessaa loltoota yuunaayitid isteetsi akka ajjeesaniif maallaqa kenne ka jedhu aangaa'onni tokko nagaa yuunaayitid isteetsi gabaasa amanamaadha jedhanii waan hin fudhanneef nan beeksifne jedhan. Dhaabii tokko nagaa odeeffannoon kun sirriidha jenneen amannu jechuudhaan naaf ibsaniiru jedhan Tiraamp. Rippaabilikaantichi senator Liinzii Giraam akka jedhanitti bulchiinsi Tiraamp dhimma akkasii akkaan ilaalchatti kenna jedheen abdadhaa jedhan. Senatarri dimokiraatotaa Kiristan Giilbiraand dhimma kanarratti qorannaan koongireesaa akka geggeeffamu gaafataniiru. Raashaaf talabaan lamaanuun gabaasa loltoonni Ameerikaa akka ajjeefamaniif maallaqa baasan jedhu kana haalanii jiran. Mooskoonis simannaa hundeen qabaanneedha jedhee jira. Dubbii himaan talabaan Zabihullaa Mujaahid gabaasa sana haalanii jiran. Dhumarrattis oduu ispoortiif gara sooraattan isin dabarsa.
Egi vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarraree atileetotni illee kophee fannifatanii wayaa ispoortii maffatanii dhibban ofirraa eeguu jiran. Taatullee agi tokko dhiqqaattu guddattullee ispoortiittuun jijjira. FA Cup Football Association Cup Wancaa Waldaa Kilaboota Kubbaa Miilaa Ingiliziiti. Gannuun gannaan kilabootii 70 caalaan wal dorgoman. Dorgommii FA kabaraan dhumatti sana ganna darbe jalqaban kilaboota 736 hagayii 9 bar 2019 jalqabe hagayii 1 bar 2020 dhumatti. Agammaatti goolii 442 gale. Marroo 153 taphatan. Facaasu marcaasanii 4 waltaaf semifaayinaals. Chelsea, Manchester United, Arsenal fi Manchester City. Manchester United Chelsea walitti marti. Arsenal ammoo Manchester City walitti qajeelti. Warri walitti hafuun adoolessa 18-19 istaadiyoomii Wembley keessatti barak walitti jedha. Taatolee waa warri walitti tolchan namichi taayar qidhaanuuf hin jiru. Televizyiin irra daawwatanii vaayirasii koronaa kanaaf jedhaniitiin. United tapha guyyaa dheengaddaatiin Norwich 2-1 qaariftee bira galti. Goolii isiin mooteen tana Harry Maguire sa'aatii 8 irratti keessa buuseef. Chelsea ammoo taphaleetiin Leicester City 1-0 duwwaan irra aantetti warra fe'ee walitti dabarti. Goolii sunillee Ross Barkleyitti galcheefi Chelsea mirgaan galatti. FA Cup shaampiyoonaan ganna dabree Manchester City. Arsenal agammaatti marroo 13 shaampiyoonaa FA taate Manchester United ammoo marroo 12. Norwichii fi Leicester City ammoo takkumaa yommuu warra ammaanta wal taphuunillee warrum durii miilallee wal beeku. Chelsea fi United marroo 3 armaan duratti waliin taphatan. Cufayyuu Unitedtti mo'i. Jala kun ammallee 7-3 duubatti wal dacha. Arsenaalii fi City illee warri wal eegachuu jiru keessa tokko. Manaajarii Arsenal Michael Arteta vaayirasii koronaa fayyeetiin dorgommii kanatti deebi'uu jira. Sitiin taphishan English Premier League irratti Arsenaalii walitti martee cufaa iyyuu moote. Sitiin seera dorgommii cabsitee jedhanitti ganna 2 dorgommii English Premier League keessa baasanii amma oliyyeettee waan jedhaniin eegachuu jirti. Dorgommii boksii yookaan ammoo dorgommii tantoommuu dabara. Michael Tyson namichi Ameerikaa dorgommii boksii yookaan ammoo tantoommuutiin beekan kaane dhiyoota nafa oofachuu jira. Jaarsa mataa buufata ta'ee iyyuubamee dorgommii lakkise. Taatullee namni ganni 53 kun silaan malee namoota dorgommii eegatan dhiyoota ammoo nafa oofachuuf leenjii deebi'uu jira waan inni deebi'uuf suma laalla. Akka oduu arganneetti dhaabii boksii addunyaa beekamaan Burke Knuckl $20,000,000 kennee fi akka Tyson dorgommii deebi'uuf areedaaf sarbaa qabatee sossobachuu jira. Tyson ganna 15 duratti namichi Irish Kevin McBurdy ismoo jennaan achumaan iyyuubamee dorgommii lakkise. Dorgommii dirree seenee jennaan warra walitti qajeeleen cufaa cinaachuun lafaan ga'a. Marroo 58 dorgome 50 mo'e kan keessa marroo 44 cufaa iyyuu warra dhahee lafaan dhahe nokaawut isallee marroo 6 mo'an. Tyson nama harki sibiilaa jedhaniin nafa uwwifachuuf leenjii deebi'uun tuni dorgommiif moo akkamna fifitif tolfachu jira womwaline gannutat waldargummi fardu america dabar american bi yefardu walqolchisizum bekan waldargummi fardu america gugurdo kaysa kentucky derby belmont stakes preakness stakes fa new york maryland if kentucky waldargoman kentucky derby tan sila wotabaji jalqabani taatu lam yaayu fulbana dabarsan durgummi tan ille jufa yaayu duradda dabarsan
odun galgala kanafqam kanun
Via fan ormona il satira jaga sujirtan. Ujini da laga baya mari falmet jirti. Minister Energy bisan Ethiopia slashi bekele Ethiopian torban la mandubati da baya tan bisan ingutu jalqab. Hagirat waligala nitti bisan gusu malle yaad masri fi Sudan di esitellen fulan. Skender Frawti minister han guya len gedda dubise jalan nenti khanutin.
Adem sa gara fula dura kanilalen biyon nemisen satan de gersa teknika kagudan. Garen am mariata jiruuf taajjabdoota irratti dabalataan taajjabdoonni teknikaatti dabalamani mariin kun torba lama keessatti akka xumuramuu fi ba'ii tokkorra akka ga'u jedha yaadi kenname jedhan Dr. Slashin kun gara fuula duraatti maaltu akka ta'uu qabu kan agarsiisu yoo ta'u nutis karaa keenyaan ijaarsa hidha laga abbayyaa sadarkaa xumuraarra waan jiruuf sana xumurree bishaan guutuu jalqabuuf torba lama nu fudhataa jedhan. Isaanis Itoophiyaan bishaan guutuutuun jalqabin mariin gaggeeffam xumura haa argatu bifa haa qabatu waan jedhu qabu sabaahimaa irratti waan lamaan tokko argeera hunduu haalatti fakkaateen dhimma kana hiikkataa jira malee dhimmichi kanumaa jedhan Dr. Slashin ilaalchi Sudaanii fi Masriin qabaatan kan jedhame gabaasaaleen adda addaa marsariitiirra jiru biyyoonni sadeen hubannaa tokkoon hin baanee gaaffii jedhu Iskindir dhiyeesse. Isaanis deebii kennaniin hubannaa tokkorra geenyeerra garuu akkatti dhimmicha hiikkatan irratti adda addummaan jiraa jedhanii.
በዚህ በሁለት ሳምንት ውስጥ ድርድር አካሂዳችሁ ቴክኒካል መፍትሄውና የህግ ማዕቀፉን አጠናቃችሁ
ቶርባ ለማን ከነ ከሰት ማሪ ገገሱን ፎርማታ ገመ ቴክኒካ ፊ ቀብዬ ሴራ ጥሙሩን ቶርባን ተቆቦዳ አኩመ ዱራኒ ወልገኡን በኢት ኡሙራ ፉደቹ ከጀዱ yeroo sanattimmo waliigaltee mallatteessine ayyaaneffannaa ka jedhu akka ture ibsan bishaan guutuu yookaan guutuu dhorkuu kan ilaaleen akkas godhaa jedhee qajeelfama kan kenne hin jiru ka jedhan Dr. Slashin hojii bishaan guutuu jalqabuun ijaarsa gara sadarkaa xumuraarra jiru finee kan itti fufu ta'aa jedhaniiru kanaaf waliigaltee mallatteessuu fi hidha laga abbayyaa bishaan guutuu jalqabuun waan adda addaati jedhan dhimmi tokko kan pirezidaantiin afrikaa kibbaa nu hubachiisan dhimma kana miidiyaa irratti ibsa kennuun dhaadheessuun barbaachisaa miti akka michootaatti of eeggannoon walii wajjin hojjedhaa jedhanii turan jedhan Dr. Slashin dhimmichi dhimma misoomaa waan ta'eef jedhanii jedhan ijaarsi hidha laga abbayyaa waan duubatti harkifate hin qabu. Ariitiin gaggeeffamaa jira kan jedhan Dr. Slashin hojiin ciraa daggalaa naannoo sana barbaachisu gaggeeffamee jira jedhan waan hafee yoo jiraate keessa deebi'anii qulqulleessuu waan ta'eef rakkoon qabu hidhi laga abbayyaa ijaarames sadarkaa bishaan baachuu danda'urra waan jiruuf haala jiru hordofnee xumurarraan geenya jechuudhaan Dr. Slashii Baqqala yaada isaan Iskindir Fireewuuf kennan xumuranii jiru.
Ethiopia te khara arifata expressway olla finfinne khisa jambo lamma ta gara general winget innam gesu uji tan sambat jala qabal mum minister Ethiopia Abiy Ahmed fi itana bulchin finfinne ta kala uma jala qab khara kilometri kudani sagali ma dera tsana makhina wal danqetin khara ya wal lowe wal rafuru fitaro jechu jiran sahay dam to terk
dandin safisa kan autobusi magalatif ol sambat derbe ijarisa egalamera basi birri billion shani fi million besagali olin kan jaramu dandin kun mallaini itin dandich jaramu liqi motuma fransai ra argame fi bulchi sa magalaf nfinetin kan ujetamo akata etipseme saganta jalqabbi ijarisa dandi jamo lakof salamarra hanga winget go kilometer ku sagal tuqala maderatu mume ministera Ethiopia Abiy Ahmed fi ittiana kan tiba bulchi sa magalaf nfinne engineer takale omat walta udan jalqabsi zi mumme ministera Ethiopia Abiy Ahmed saganta jalqabbi project kanarratti dubbidubbatanin magala ammayya tokkof buuralim soma lafe dugdati kan jiran kanneen akka manajirenya geejjibni hawaasaa fi daandiin ammoo warreen adda durummaadhaan ibsaman ta'uu eerani. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees hojii bu'uuraalee misoomaa babal'isuu hojii ijoogu taasifatee akka hojjetus hubachiisaniiru. Muummeen ministeeraa Abiyyi itti dabaluudhaan piroojektiin ijaarsa daandii saffisaa autoobusii magaalaa kun kan magaalaa Finfinnee qofaa osoo hin taane jiraattonni magaalaa naannoo Finfinneetti marsanii jiran kallattiidhaan akka irraa fayyadamoo ta'anis ibsaniiru. Piroojektiin ijaarsa daandii jamoo lakkoofsa 2 irraa jalqabu sanbata darbe jalqabe jiraattota magaalaa sabbataas kallattiidhaan kan ilaallatu waan ta'eef abbummaadhaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin wal ta'uun akka isaan hojii kana keessatti qooda fudhatan ibsaniiru. Piroojektiin misoomaa Finfinneetti hojjetamu kamuu jiraattota magaalota naannoo Finfinneetti marsanii jiran fayyadamoo kan taasisudha kan jedhan ammoo itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaati.
Piroojektiin irra jalqabnu kun piroojektii kan jiraattota magaalaa Finfinnee qofa odoo hin ta'in jiraattota magaalaa fi godina magaalaa Finfinneetti naanna'anii jiran kan walitti hidhu, kan waliin guddisu, kan waliin daandii badhaadhinaatti kan ceesisu waan ta'eef daandii qofaan otoo hin ta'in bishaaniin, ibsaadhaan, barnootaanii fi dhaabbilee fayyaa hundaan walittidha. Uummata biyya keenyaa ceesisu keenyatti fufnaa muummicha keenya Dr. Abiy kanaan dura magaalaa Finfinnee akka hooggannu gaafa dhufnu magaalaa Finfinnee qofa odoo hin ta'in magaalaa Finfinnee fi jiraattota magaalaa Finfinneetti naanna'anii jiran qotee bulaa fi ijoollee qotee bulaa hunda isaa kan hammate guddina biyya keenyaa akka tumsinu walii galame hojiitti galame. Kanaaf har'a iddoo isaan jiranitti piroojektii kana na eegalchiifnu gammachuu guddaatu nutti dhagahama.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee fi sabbataa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan akka dubbatanitti daandiin kun ijaarame wayita xumuramutti rakkoo hawaas dinagdee jiraattotaaf furmaata ta'aa jiran. Dargaggoo Mogas Takluu jiraataa magaalaa sabbataati. Akka dargaggoon kun jedhutti magaalaan Finfinnee fi magaalaan sabbataa fageenyi isaanii taakkuudha jechuun ni danda'ama. Garuu ganama ba'anii Finfinnee ga'anii deebi'uudhaaf geejjibni rakkisaadha jechuun piroojektiin daandii saffisaa autoobusii magaalattii ijaarsisaa eegalame kun rakkoo jiraattota magaalaa Finfinnee fi magaalota naannoo Finfinneetti marsanii jiraniif rakkoo isaanii ni fura abdii jedhuun qabaa jechuun ibsi.
Baay'ee rakkoo guddaa ture duraanii amma garuu fooyya'insa ta'ee uumama jedhee yaadame guyyaa tokko guutuu kan fudhataa ture daqiiqaa muraasa fudhachuu danda'a gama kanaan. Ganama sa'aatti walumatti yoo baate sa'a sadiitti geenyaa ji'aatti geenyaa waan baay'ee ture amma kun rakkoo kana fayyadaa guddaadha malee fayyadaa guddaa.
Obbo Abbaa Biyyaa Abdul Kariim ammoo jiraataa magaalaa Finfinneetti naannoo Alabuu jiraatu. Akka isaan jiranitti ijaarsa daandii saffisaa kan autoobusii magaalaa eegalamuunsaa rakkoo jiraattota magaalattii jireenya gadi aanaa fi giddugaleessaa jiraataniif abdiidha. Sababa baay'ina konkolaataa fi daandii gahaan dhibuutiin daandii cuccufamuuf ammoo furmaataa jechuun ibsani.
Kalaalummaa lixaa kana kan deemu kan itti karaa guddaadha. Hedduyyii kira hojii jirti baay'ee nama rakkisa ture ani naannoo dhuma kanaa yuma ndekoo labbuu keessa baay'ee kanaan kira hojii ta'e namni sa'aatii tokko sa'aatii lama dhaabbata ture sa'a hojii yookaan dhaabbatamu jira. Akkuma beekamu karaan asi ta'ee karaan gara haroonis deemu karumti daandiin guddaan karaa kana sigate amma moo naannoo koo itti dabalamu hedduu nama gargaara karaan kira hojummaan kana hin qallatine yaadaan bareeche akka kooti.
Ijaarsi daandii kiiloomeetira 19 tuqaa 2 ta'u jamoo lakkoofsa 2 irraa gara wiingeet geessu kun waggaa 2 keessatti ijaarame akka xumuramutti ibsame. Piroojektoonni wal fakkaatoon immoo yeroo gabaabaa keessatti akka isaan eegalaman bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa.
Afaan Oromoo naayil sa'aatiif mitir baandii irraa caqasuu jirtan. Umar Suleeman sirbisa kan irrisanii kan waan fedhachaa ni
jiru. seme karani gar gar pachane magale guramalato oksitun ko ingarani
Sulemaanin galateeffannaa VOA Afaan Oromoon caqasuu jirtan. Itoophiyaatti gabayaan harree oowwaa deemuu jirti. Itoophiyaa naannoo akka akka keessa harreelee gabayaa seeraa alaatti oofatan kontiroobaandii fa'ataniitiin Booranaan taakkisiisanii Keenyaatti oofachuu jiran. Bulchiinsi godina Booranaa gabayaa seera malee taana dhaabuuf hojii jirraa jedha Galmoo Daawitiitti erge.
Angawoonni godina Booranaa akkasumas qaamatti daangaa irraa dhimmi gurgurtaa harree kaseeraan ala raawwatamu isaa lallatu kun akka jiranitti harroota kana naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessaa oofanii fidanii godina kana qaxxaamursanii gara keenyaa qaceessan daldaltoota seeraan alaati. Kanaafis aanuutiin godina Booranaa daangaa irra jiran filatamoota uumanii keessumaa daldaltoonni kunniin aanaa mi'oo keessaan gara sololootti harree kana ooffatanii gabaa keenyaa keessatti gurguratu jedhan. Bubbooruu Diidaa hoogganaa waajjira qabeenya beeyladaa aanaa mi'ooti.
Duraan akkasumas deemama ture naannoo walakka biyyarra gara naannoo Amaaraa Gulla ta'uuti gama godin Baalee ta'uuti faama turte achi faamte ittiin as aanaa seenaa buute ittiin as fara sololoo kanaan gara Keeniyaatti achiin taasisi. seeruma walumagalteeni gaaf qara laalametini ati aanaleen akkaataan inni duraani kara seer-qabeessin qabatin illee akkaataan itti dabra ture illee ni jira. Amma ammoo akkaataan inni itti laalametini dhoowwame illee ni jira. Laalametuma dabra ture akkara haruma seer-qabeessin ta'in illee dabra turuuti malee. Hagiin itti kutame illee ni jira. Hagiin warri duraani hin kutane akkasumatti siin dhokatte dabra turte illee ni jirti. Baay'ee bulchiis magaalaasiin haa warri wal qunnamu. Nuuni baay'ee wal qunnamte akkasii qabaannee meeqa kutamaa meeqaan qaxaramte dabartii waan jedhaallee baay'ee isin beekamu.
Obbo Boiruu yeroo harroonni kun aanaa keessan gahan maal gootu jedhe gaafateen ture.
Lafaallee riyaaseen dhufti baay'inaan ammoo konkolaataa isa sirrii fida ture. Baay'ee dheebba inni geggeessallee hin jiru dhibee qabattee ittiin dhufu dandeetti laalaa turre asitti akka isiin hin faffacaane akka isiin akkuma buuteen dabarte akkasitti laalaa kontiroolii gochaa turreetti. Ammatti miidhaan isheen naannoo irraan akka naannoolee hin faalamne achi dhuftee duullee ni jirti akkaataan itti qarqara irra jisha turanillee ni jira. Aanaan laalee tarkaanfii naannoo fudhateellee ni jira. Ammoo balaan isheen fiddee waan dhukkubii naannoo kanatti hin baratamiin kaasii fiddeetti ammatti mul'atu hin jiru.
Obbo Muluchi Luqqee itti gaafatamaa wajjira galii ka'anaa mi'ooti. Daldalli harree seeraan alaa kanaan dura aanaa san keessatti raawwatama akka ture mirkaneessan.
Harree yeroo tokko harree 20 harree 23 akkas. Harree 50 harree 40 inni akkuma gahaa gatee aal naannoo yeroo gari harree hin dhabama yeroo gari hin argama akkas shaashamannee naannoo arsii kan cuf baalee kan cuf keessa faawamee dhufan aggaateen hin faati.
Obbo Muluun dhibeen koronaa kun erga mul'ate as daldalli kun akka durii deema akka hin jirre ifoomsanii warri harree fayyaa Itoophiyaati Keeniyaatti daldalu kun garuu gabaa qalmaa harree Keeniyaatti akka dhiyeessu odeeffannoo qabna jedhan. Waanuma daldala harree karaa naamiyoo darbee sololutti raawwatamu kana obbo Alii Boolee itti gaafatamaa waajjira daldalaa akka godina Booranaa gaaffeen ture waan kana dhaabsisuuf itti jirra jedhu.
Bakki biraatti dhufanii akkasumaan halkan dinbariin gargari fagaataa miti akka malee. Raasuma keessaan caakkuma keessaan dabarsanii akkas deemanii warraan miyootiin ammoo bulchiisanii wal dubbannee tootaalii dabruun qabu jedhamee armaan dura jedhamee kan gurgurataillee ni jirna fakkaata qabanii. Kanaafuu daarishiin olii kaa'anillee cilaadha harree achii dhaabbattee jedhamee amdiqoo dhaabbatee jira garuu cimsinees deemaa akka qabnu. Qoraanaallee warra poolisiilee wal mareennee jira warra namoonni fidabees nama bakka seentarii irraa fidan dabubillee fiduu seentarii illee keessa oromiyaallee fiduu akkasumas deema duuba akkasii. Ekspoortii akka godhamu amma rakkoon aadaa keenya wajjin waan hin deemneef amma nuti keessatti nyaatu ekspoortii illee akkasuma namni itti deemu jiru ammaan turre koos goone turre rakkisaadha garuu itti deemuun barbaachisa bakka akka. Karaa seeraatiin bahuu danda'u namni itti barbaadanii namni investi godhuu danda'u itti barbaadan akkasitti deemuun barbaachisaadha.
Silaa daldala kana ka to'achuu malee ejensii misooma gabayaa Oromiyaati. Godina Booranaatti hoogganaa waajjira damee ejensii kanaa obbo Huseen Guyyoo daldala kana qubaa akka qaban dubbatanii koree daldala seeraan alaa kana lammuu akka hin kaane dhorkuu fi hordofu dhaabnee jirra jedhan sagalee meeqaaf.
Daldalli duraan ture dhaabbatee jira amma waan yeroo gabaabaati amma kalee har'aa hin beeku malee duraani. Ture suni ittisne jirra hin jiru qabamaa ture yeroo sanitti hallee hin turre sadarkaa guddinaatti yeroo adda lamaa qabamee ture suni rafa'ee maybe karaa isa jijjiirachi danda'a garuu guddinsa keessaan eegi suni gahuun dhaabbate. Daldalli seeraan ala aanaalee daangaa hunda warra amma gumuruukiin jira warra kan waliin qindoomne akkaataa ittiin hojjannan keessumatti torbee dhufitti warra gumuruukii kanallee waliin waltajjii akka bu'uun qabannee jirra. Kanaaf akkaataa sun ittisnaa jenna yoo walitti hin qindaa'in danda'anii ittisuu hin danda'anii gumuruukii qofaa miti. Qaamii aanaalee bulchilleen waliin qindaa'ee hojjate ittisuu hin danda'amu.
Harroonni Itoophiyaa Keeniyaatti gurguraman gabaa qalma harree Keeniyaa jiruuf dhiyeeffamu jedhama. Mootummaan Keeniyaa gurraan darbe lakkoofsi harroota biyyattii keessa jiranii waan gadi bu'eef qalma harree biyyattii keessatti gaggeeffamaa ture kan dhorke yoo ta'u torbe darbe kana kibxata waxabajji 22 bara 2020 manni murtee olaanaa Keeniyaa garuu murtee mootummaan biyyattii dabarse kana kuffisee jira. Kanaanis qeerawwan harree Afrika Keeniyaa keessatti argaman hojii isaaniitti fufuuf akka mirga qaban irra gaayise. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galboo Daawit Nairobi.
Kunuunsa boriitiin waldachaa nagaa jennee nagee ansoora lafeeti sagantaa afaan amaaraatti ta'an nagee.